สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Imperialism ขั้นสูงสุดของทุนนิยมของวลาดิมีร์ อิลลิช เลนินเป็นงานทฤษฎีการเมืองและเศรษฐศาสตร์มาร์กซิสที่มุ่งอธิบายว่าเหตุใดทุนนิยมจึงพัฒนาไปสู่ขั้นของจักรวรรดินิยมในฐานะโครงสร้างเศรษฐกิจและอำนาจระดับโลกหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่1จึงไม่ใช่เพียงการวิจารณ์ระบบเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นความพยายามเชื่อมโยงการสะสมทุนผูกขาดการเงินและการขยายอิทธิพลของรัฐมหาอำนาจเข้ากับสงครามและการแข่งขันระหว่างประเทศเลนินสืบทอดกรอบคิดของมาร์กซ์แล้วผลักต่อไปด้วยการเน้นบทบาทของทุนการเงินการส่งออกเงินทุนและการแบ่งโลกเป็นเขตอิทธิพลของชาติอุตสาหกรรมหนังสือเล่มนี้จึงมีความสำคัญทั้งในฐานะงานวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์และงานวิจารณ์ระบบโลกสมัยใหม่เหมาะสำหรับผู้สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์โลกและแนวคิดต่อต้านจักรวรรดินิยมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทุนนิยมแข่งขันสู่ทุนนิยมผูกขาดแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่าทุนนิยมไม่ได้คงอยู่ในรูปการแข่งขันเสรีตลอดไปแต่จะพัฒนาไปสู่การรวมศูนย์ของการผลิตและทุนจนเกิดบรรษัทขนาดใหญ่กลุ่มผูกขาดที่ควบคุมตลาดได้มากขึ้นเลนินมองว่าการแข่งขันไม่ได้หายไปโดยสมบูรณ์หากแต่ถูกยกระดับให้แปรเป็นการต่อสู้ของหน่วยเศรษฐกิจที่มีอำนาจเหนือกว่ากันอย่างมากผลลัพธ์คือราคาสินค้าการลงทุนและทิศทางอุตสาหกรรมไม่ได้ถูกกำหนดด้วยกลไกตลาดอย่างบริสุทธิ์อีกต่อไปแต่ถูกกำกับโดยการรวมตัวของทุนและอำนาจต่อรองหนังสือจึงอธิบายความเปลี่ยนอ่านจากทุนนิยมแบบผู้ประกอบการรายย่อยสู่ระบบที่ทุนขนาดใหญ่กำหนดกติกาเศรษฐกิจทั้งยังชี้ว่าการผูกขาดเป็นภาวะที่เกิดจากพัฒนาการภายในของทุนนิยมเองไม่ใช่ความบิดเบือนภายนอกการวิเคราะห์เช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นโครงสร้างอำนาจที่ซ่อนอยู่หลังภาพลักษณ์ของเสรีภาพทางเศรษฐกิจประเด็น2ทุนการเงินและอำนาจของธนาคารในการครอบงำเศรษฐกิจหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดของเลนินคือการเกิดทุนการเงินซึ่งเป็นการหลอมรวมระหว่างทุนอุตสาหกรรมกับทุนธนาคารจนกลายเป็นอำนาจศูนย์กลางใหม่ทุนการเงินไม่ได้แค่ให้กู้ยืมแต่ยังมีบทบาทกำหนดทิศทางการลงทุนควบคุมกิจการและมีอิทธิพลต่อรัฐหนังสือชี้ว่าเมื่อธนาคารและกลุ่มการเงินมีอำนาจมากขึ้นเศรษฐกิจก็ถูกจัดระเบียบผ่านเครือข่ายเครดิตการถือหุ้นและการควบรวมกิจการมากกว่าการผลิตสินค้าโดยตรงสิ่งนี้ทำให้ผลกำไรไม่ได้มาจากการแข่งขันเชิงผลผลิตเพียงอย่างเดียวแต่มาจากอำนาจในการควบคุมการไหลของเงินและสินทรัพย์เลนินใช้จุดนี้อธิบายว่าทำไมระบบทุนนิยมระยะหลังจึงต้องพึ่งพาสถาบันการเงินอย่างลึกซึ้งและทำไมวิกฤตทางการเงินจึงกลายเป็นลักษณะปกติของระบบสื่อจึงไม่เพียงวิจารณ์นายทุนแต่ยังเผยให้เห็นว่าธนาคารเป็นกลไกเชิงโครงสร้างในการรวมอำนาจทางเศรษฐกิจไว้ในมือคนส่วนน้อยประเด็น3การส่งออกเงินทุนและการขยายไปยังดินแดนล้าหลังเลนินเสนอว่าเมื่อประเทศอุตสาหกรรมสะสมทุนมากเกินกว่าจะลงทุนทำกำไรภายในประเทศได้เพียงพอระบบจะหันไปส่งออกเงินทุนไปยังดินแดนที่แรงงานและทรัพยากรถูกกว่าเป็นเหตุผลสำคัญที่จักรวรรดินิยมไม่ใช่เพียงการค้าสินค้าแต่เป็นการแสวงหาผลตอบแทนจากการครอบครองโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆการส่งออกเงินทุนจึงเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทางรถไฟเมืองแร่ท่าเรือและโครงการขนาดใหญ่ที่ผูกเศรษฐกิจท้องถิ่นเข้ากับผลประโยชน์ของนายทุนต่างชาติหนังสืออธิบายว่าการลงทุนลักษณะนี้มักมาพร้อมเงื่อนไขทางการเมืองและการทหารเพราะทุนต้องการความมั่นคงในการเก็บเกี่ยวผลกำไรจากภายนอกผลที่ตามมาคือความเหลื่อมล้ำระหว่างศูนย์กลางอุตสาหกรรมกับพื้นที่รอบนอกยิ่งรุนแรงขึ้นเซนินจึงไม่ได้มองจักรวรรดินิยมเป็นแค่การขยายอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์แต่เป็นกลไกเศรษฐกิจที่ทำให้ความไม่เท่าเทียมระดับโลกฝังลึกลงไปในระบบทุนนิยมประเด็น4การแบ่งโลกและสงครามระหว่างมหาอำนาจหนังสือเชื่อมจักรวรรดินิยมเข้ากับการแข่งขันระหว่างรัฐมหาอำนาจอย่างตรงไปตรงมาเลนินเห็นว่าเมื่อทุนขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมผูกขาดเติบโตถึงจุดหนึ่งโลกจะถูกแบ่งออกเป็นเขตอิทธิพลอาณานิคมและพื้นที่ลงทุนที่แต่ละชาติต้องแย่งชิงกันการแบ่งโลกนี้ไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจเชิงศีลธรรมแต่เป็นผลจากความต้องการตลาดวัตถุดิบแรงงานราคาถูกและเส้นทางการค้าเมื่อผลประโยชน์ของแต่ละมหาอำนาจทับซ้อนกันความตึงเครียดจึงมักระเบิดเป็นสงครามหนังสือของเลนินมีชื่อเสียงมากเพราะช่วยอธิบายสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในฐานะสงครามแย่งชิงผลประโยชน์ของจักรวรรดินิยมมากกว่าจะเป็นสงครามป้องกันตนเองตามคำประกาศของรัฐต่างๆมุมมองนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่า สงครามสมัยใหม่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่แยกขาดจากเศรษฐกิจแต่เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันสะสมทุนและรักษาอำนาจระดับโลกประเด็นสุดท้ายคุณค่าทางทฤษฎีและการวิจารณ์ทุนนิยมร่วมสมัยแม้หนังสือจะเขียนในบริบทต้นศตวรรษที่20แต่จุดเด่นของมันคือการวางกรอบวิเคราะห์ที่ผู้อ่านยังนำไปใช้ทำความเข้าใจโลกปัจจุบันได้เลนินไม่ได้มุ่งพยากรณ์อนาคตแบบละเอียดแต่วางหลักว่าเมื่อทุนนิยมเข้าสู่ระยะผูกขาดและทุนการเงินครอบงำเศรษฐกิจโลกจะเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำการพึ่งพาการแทรกแซงและความขัดแย้งระหว่างรัฐหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าสำหรับผู้ศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศและการเคลื่อนไหวต่อต้านอาณานิคมเพราะมันให้ภาษาทฤษฎีที่ชัดเจนในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทุนกับอำนาจรัฐแม้ผู้อ่านบางคนจะเห็นว่ากรอบมาร์กซิสของเลนินเข้มข้นและอ่านยากความเฉียบคมของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมโยงระดับโครงสร้างไม่ใช่การเล่าปรากฏการแยกส่วนหนังสือจึงโดดเด่นในฐานะงานคลาสสิกที่ทำให้จักรวรรดินิยมถูกมองเป็นระบบเศรษฐกิจการเมืองไม่ใช่เพียงนโยบายต่างประเทศโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษานักวิชาการและผู้อ่านที่สนใจมาร์กซ์นิยมเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์สงครามโลกและการวิเคราะห์ความไม่เท่าเทียมระดับโลกผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมทุนขนาดใหญ่ธนาคารและรัฐมหาอำนาจจึงเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นจะได้กรอบคิดที่เป็นระบบและทรงอิทธิพลจากงานชิ้นนี้นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อผู้สนใจประเด็นอาณานิคมการผูกขาดและการส่งออกเงินทุนเพราะเลนินอธิบายกลไกเหล่านี้อย่างตรงประเด็นและเชื่อมกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่างานแนวเดียวกันคือมันไม่ได้เพียงตำหนิความโลภของนายทุนแต่เสนอภาพรวมของทุนนิยมในฐานะระบบที่ผลักตัวเองไปสู่จักรวรรดินิยมโดยตรรกะภายในของมันเองจึงเป็นทั้งงานคลาสสิกเชิงทฤษฎีและเครื่องมือวิเคราะห์โลกสมัยใหม่ที่ยังมีอิทธิพลสูงหากคุณต้องการสนับสนุนวลาดิมีร์ไอลิคเลนิน